สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Outliers The Story of Success ของ Malcolm Gladwell หนังสือสารคดีเชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยายอดนิยมที่ตั้งคำถามกับความเชื่อทั่วไปว่าคนที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นมักไปถึงจุดนั้นเพราะพรสวรรค์ความพยายามหรือบุคลิกส่วนตัวเป็นหลัก Gladwell เสนอว่าความสำเร็จระดับพิเศษต้องอ่านผ่านบริบทที่อยู่รอบตัวบุคคลด้วยทั้งครอบครัววัฒนธรรมรุ่นอายุเวลาเกิดโอกาสทางการศึกษาและระบบคัดเลือกที่ให้บางคนได้เปรียบตั้งแต่ต้นหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือทำตามทีละขั้นแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดคนบางกลุ่มจึงได้รับโอกาสฝึกฝนมากกว่าเหตุใดข้อได้เปรียบเล็กน้อยจึงสะสมเป็นความต่างขนาดใหญ่และเหตุใดเรื่องเล่าความสำเร็จแบบปัจเจกนิยมจึงอาจไม่ครบถ้วนจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้กรณีศึกษาที่อ่านง่ายเช่นนักกีฬาฮอกกี้เดอะบีเทิลส์และบิลเกตส์เพื่อทำให้แนวคิดเรื่องโครงสร้างและโอกาสเข้าใจได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสำเร็จเกิดจากบริบทสะสมไม่ใช่พรสวรรค์ล้วนแกนสำคัญของ Outliers คือการเปลี่ยนคำถามจากคนสำเร็จมีอะไรพิเศษไปเป็นคนสำเร็จมาจากที่ใดและอยู่ในระบบแบบใดแอดเวลไม่ได้ปฏิเสธความสามารถหรือความพยายามแต่ชี้ว่าการอธิบายความสำเร็จด้วยคุณสมบัติส่วนตัวอย่างเดียวทำให้มองไม่เห็นเงื่อนไขที่ช่วยเปิดทางให้บางคนได้ไปไกลกว่าครอบครัวที่สนับสนุนการศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และเครือข่ายสังคมล้วนมีผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาความคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของฮีโร่เดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ค่อยๆสร้างข้อได้เปรียบเมื่อมองเช่นนี้คำถามเชิงปฏิบัติจึงเปลี่ยนจากจะปลุกพรสวรรค์อย่างไรเป็นจะออกแบบสภาพแวดล้อมให้คนจำนวนมากมีโอกาสสะสมทักษะได้อย่างไรหนังสือจึงมีมิติทางสังคมชัดเจนเพราะชวนให้ตรวจสอบทั้งระบบคัดเลือกระบบการศึกษาและเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่กำหนดว่าใครถูกมองว่าเก่งตั้งแต่แรกประเด็น2กด10ชั่วโมงอธิบายบทบาทของการฝึกฝนแบบมีเงื่อนไขแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่จดจำมากที่สุดคือกด10ชั่วโมง Gladwellใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าความเชี่ยวชาญระดับสูงมักต้องอาศัยเวลาฝึกฝนจำนวนมากไม่ใช่เพียงความสามารถโดยกำเนิดตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบ่อยคือ The Beatles ซึ่งได้โอกาสเล่นดนตรีเป็นเวลายาวนานในฮัมบูร์กและ Bill Gates ซึ่งเข้าถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุยังในช่วงที่โอกาสเช่นนั้นหายากมากประเด็นของ Gladwell ไม่ใช่การบอกว่าตัวเลขนี้เป็นสูตรตายตัวสำหรับทุกสาขาแต่ใช้เพื่อเน้นว่าการฝึกฝนระดับเข้มข้นต้องมีทั้งเวลาทรัพยากรพื้นที่และโอกาสที่เอื้อให้เกิดการทำซ้ำอย่างมีคุณภาพข้อจำกัดของแนวคิดนี้คือภายหลังมีการถกเถียงว่าความเชี่ยวชาญไม่ได้ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงเพียงอย่างเดียวเพราะคุณภาพการฝึกโค้ชแรงจูงใจและธรรมชาติของแต่ละสาขาก็สำคัญอย่างไรก็ตามหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแม้ความพยายามจะจำเป็นแต่ความพยายามที่ได้ผลมักต้องวางอยู่บนโครงสร้างโอกาสที่ไม่เท่ากันประเด็น3ก็ได้เปรียบเล็กน้อยในระบบคัดเลือกสามารถกลายเป็นความเหนือกว่าในระยะยาว Gladwell อธิบายผลของข้อได้เปรียบสะสมผ่านกรณีนักฮอกกี้แคนาดาโดยชี้ให้เห็นว่าเด็กที่เกิดต้นปีมักมีความได้เปรียบเมื่อระบบกีฬาแบ่งรุ่นตามปีเกิดเด็กเหล่านี้อาจตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าหรือพร้อมกว่าคนที่เกิดปลายปีเพียงเล็กน้อยความต่างเล็กน้อยนี้ทำให้พวกเขามีโอกาสถูกเลือกเข้าทีมที่ดีกว่าได้โค้ชที่ดีกว่าแข่งในสนามที่จริงจังกว่าและฝึกมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไประบบไม่ได้เพียงค้นหาความสามารถแต่ยังสร้างความสามารถให้กับคนที่ถูกเลือกตั้งแต่แรกประเด็นนี้มีความหมายกว้างกว่ากีฬาเพราะระบบการศึกษาการประกวดและองค์กรจำนวนมากก็มีช่วงเวลาคัดเลือกที่อาจให้รางวัลกับความพร้อมชั่วคราวมากกว่าศักยภาพระยะยาวหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความยุติธรรมเชิงรูปแบบอาจไม่พอหากกติกาที่ดูเป็นกลางยังสร้างแรงเสริมให้บางกลุ่มได้เปรียบซ้ำการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้ผู้นำครูและผู้กำหนดนโยบายออกแบบการคัดเลือกที่ลดผลของความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นทางประเด็น4วัฒนธรรมและมรดกทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมและความคาดหวังอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ Outliers ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมแรดเวลว่าวิธีพูดวิธีทำงานทัศนคติต่ออำนาจและความคุ้นเคยกับความพยายามระยะยาวไม่ได้เกิดจากนิสัยส่วนตัวเพียงอย่างเดียวส่งต่อผ่านครอบครัวชุมชนและประวัติศาสตร์ของสังคมตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักคือการอภิปรายเรื่องวัฒนธรรมการทำนาแบบใช้แรงงานต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกซึ่ง Gladwell นำมาเชื่อมกับความอดทนและความคุ้นเคยกับงานที่ต้องแก้ปัญหาซ้ำรวมถึงการเรียนคณิตศาสตร์ ขายังพูดถึงผลของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมต่อการสื่อสารในห้องนักบินเพื่อชี้ว่าความสัมพันธ์กับอำนาจอาจมีผลต่อการตัดสินใจในสถานะการกดดันประเด็นเหล่านี้ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะการพูดถึงวัฒนธรรมอาจเสี่ยงต่อการเหมารวมคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การชวนมองว่าพฤติกรรมที่ดูเป็นเรื่องส่วนบุคคลมักมีรากจากระบบความหมายที่คนเติบโตขึ้นมาเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องแบบวารสารศาสตร์ทำให้แนวคิดซับซ้อนเข้าถึงได้แต่ต้องอ่านเชิงวิพากษ์ Outliers มีอิทธิพลมากเพราะ Gladwell เขียนด้วยวิธีเล่าเรื่องที่ชัดเจาะจงและจำง่ายเขาเลือกกรณีศึกษาที่มีแรงดึงดูดสูงแล้วค่อยๆเชื่อมเข้ากับแนวคิดทางสังคมวิทยาจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของโอกาสวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจประเด็นที่ปกติอาจอยู่ในงานวิชาการยากได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามจุดแข็งเดียวกันนี้ก็เป็นข้อจำกัดการเล่าเรื่องที่กระชับอาจทำให้ข้อสรุปบางอย่างดูแน่นอนกว่าหลักฐานจริงและกรณีศึกษาที่น่าสนใจอาจไม่เพียงพอสำหรับพิสูจน์กฎทั่วไปโดยเฉพาะกฎ10ชั่วโมงและการอธิบายผลของวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่ภายหลังมีการอภิปรายและวิจารณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นการอ่านเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ควรรับทุกข้อสรุปเป็นสูตรสำเร็จแต่ควรใช้เป็นกรอบตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความสามารถนั้นถูกสร้างโดยเงื่อนไขใดบ้างในแง่นี้หนังสือโดดเด่นไม่ใช่เพราะให้คำตอบสุดท้ายแต่เพราะเปลี่ยนทิศทางของคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จโดยสรุป Outliers เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความสำเร็จในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมไม่ใช่เพียงเรื่องแรงใจส่วนบุคคลนักเรียนนักศึกษาครูผู้บริหารผู้ปกครองและคนทำงานด้านนโยบายจะได้ประโยชน์จากการมองเห็นว่าโอกาสที่ดูเล็กๆเช่นเวลาเกิดการเข้าถึงอุปกรณ์การถูกเลือกเข้ากลุ่มที่ดีกว่าหรือบรรยากาศในครอบครัวอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้มากกว่าที่เราคิดสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยลดความเชื่อง่ายต่อเรื่องเล่าคนเก่งที่สร้างตัวเองทั้งหมดและทำให้เห็นความสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้คนหลากหลายกลุ่มได้ฝึกฝนจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดต่างๆของเล่มนี้คือไม่ได้เสนอรายการนิสัยหรือเทคนิคความสำเร็จเป็นข้อๆแต่ใช้การวิเคราะห์กรณีจริงเพื่อเปิดเผยกลไกเบื้องหลังความได้เปรียบแม้บางข้อสรุปควรอ่านอย่างระมัดระวังและไม่ควรถือเป็นหลักวิชาการที่ปัดการถกเถียง Outliers ยังยืนเด่นในหมวดสารคดีสังคมยอดนิยมเพราะทำให้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำโอกาสและวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปคิดต่อได้ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุน Malcolm Gladwell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่